эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутман таң, Азаттык радиосунун 25-май шенби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия аптай ичинде рубрикасын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолу анда жогорку кеңеште шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча иштелип чыккан 4 мыйзам долбоору тууралуу талкуу болот. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Бишкектин Свердлов райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевди 5 жылга эркинен ажыратты. Мусакеев сот залынан камакка алынды. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Мусакеев мамлекеттик күзөт кызматын жетектеп турган учурда кызматтык батирлерди туура эмес бөлүштүргөн, коррупцияга жол берген деп айыпталды. Мусакеевке Бишкекте элиталык батирлер Чүйдө жана Ысык Көлдө жер тилкелери таандык экени айтылган, ал өзү бул айыптарды карандай калп деп четке каккан. Атасы мал картөшкө алма сатып тапкан акчасына Бишкектин четинен жер тилкелерин сатып алганы анык экенин ырастаган. Тандалма батирлер боюнча айыптоо да негизсиз экенин айткан Мусакеев ага карата саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирген. Мусакеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын мурдагы мамлекеттик күзөт кызматы 2016-2018 жылдары башкарган. Анын айтымында өзүнө катталган бир да кыймылсыз мүлкү жок. Кабулдагы мечитте жума күнкү жардырууда бир киши набыт болду, 16 киши жараат алышты. Ооган ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган редакциясына айтып бергендей, өлгөн киши имам Мавлави Райхан болчу. Борбор шаардын райондук полициясынын өкүлү бомба жума намазы учурунда бул жолу менен динаятчы колдонгон микрофонго коюлганын айтты. Бул кол салуунун артында ким турганы азырынча белгисиз. Ооган башкалаасында талип жоочулары да, ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жихатчылары да маал маалы менен кан төгүлдүрдү уюштуруп келишет. Жардыруу болгон райондо этникалык пуштундар арбын, алардын көбү сунилер. Маркум имам Райхан дин жөнүндөгү телеберүүлөргө көп чыгып, Кабулда белгилүү динаятчылардын бири болчу. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 7-июнда консерваторлор партиясынын төрагалыгынан кетээрин жарыялады. Мэй жаңы лидер тандалгыча өкмөт башчынын милдетин аткара берерин айтты. Бул жараян бир нече жумага созулуп кетиши ыктымал. Европа биримдигинин колдоочусу катары белгилүү премьер кызматка 2016-жылы элдик референдумда көпчүлүк британиялыктар Брекзитти тандаган оңой эмес маалда келген. Мэй өлкөнү белгиленген убагында шаркеттен чыгарып кете алган жок деген партиялаштарынын катуу кысымына туш болуп келди. Мен референдумдагы тандоону ишке ашырууга 3 жолу аракеттендим. Эми өлкө кызыкчылыгы үчүн ал ишти жаңы премьер-министр жетектесе жакшы болоруна көзүм жетип турат, деди Тереза Мэй. Эми анын лидерликтен кетиши партияны ким жетектейт деген маселени козгоду. Буга чейин Брекзиттин жактоочусу мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон фаворит катары аталып келген. Британия биримдиктен 31-октябрда чыгып кетүүгө тийиш, бирок бул мөөнөт парламент тарабынан дагы деле бекитиле элек. Кыргызстанда экономика министри Олег Панкратов кызматынан кетүү арызын берди. Бул тууралуу Панкратов өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Очень много критики в последнее время наш адрес, поэтому
кызматтан кетүү тууралуу арызды өзүм жаздым, анткени акыркы учурда сын пикир аябай көбөйүп кетти. Ага кандайдыр бир жооп болушу керек эле. Өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлаганы боюнча премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Олег Панкратовду ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу сунуштаманы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго берди. 24-майда айыл чарба министри Нурбек Мурашевди өкмөт башчы өз арызын негизинде кызматтан алуу сунушу менен президентке кайрылганы кабарланган. SpaceX компаниясына караштуу Falcon 9 ракетасы эл аралык космос орбитасына Starlink долбооруна караштуу 60 чакан спутникти чыгарды. Алардын баардыгы интернет трафикти таркатуунун глобалдык түйүнүнүн негиздөөгө багытталган. Ракета Флорида штатындагы Канаверал тумшугунан учурулду. 2000 2015 жылдан бери иштелип келаткан Starlink долбоору планетанын кайсы гана бурчунда болбосун, жогорку ылдамдыктагы жана ишеничтүү интернетти камсыздоону көздөйт. Буга чейин сыноо режиминдеги 2 спутник былтыр жыл башында учурулган. Жакынкы бир нече жыл ичинде SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск орбитага миңдеген космос аппаратын чыгарууну көздөп жатат. Долбоорду ишке ашырууга 10 миллиард доллар каралган. NASA айга жаңы миссиясын 2020 жылы жөнөтөрүн билдирди. 23 майда АКШнын космос агенттиги Артемис деп аталган программасынын жадыбалын жарыялады. Агенттиктин жетекчиси Джим Брайденштайндын айтымында, биринчи фазада пилотсуз кеме учурулат, андан кийин 2022 жылы айдын орбитасына пилоттолгон капсула, дагы 2 жылдан кийин астронавттар жөнөтүлөт. Экипажга аял астронавт да кирмекчи. Артемис же Артемида деген аталыш грек мифологиясынан алынган, аңчылык жана айдын пири Артемида Аполлондун карындашы болгон. NASA 1960-70 жылдары айга жөнөткөн экспедициялары Аполлон деп аталчу. Мындан тышкары 2022-24 жылдар аралыгында NASA менен иштешкен менчик компаниялар айдагы чакан станцияга курулуш жабдууларын жеткирип барышмакчы. 69 жылы америкалык астронавттар Нил Армстронг жана Баз Олдрин адамзат тарыхында биринчи болуп айга конушкан.
Айнура Жикше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чек Торг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу дагы айта кетейин. Кыргызстанда 25-26 майда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачындан улам тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жамгыр карга айланат, кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде мөндүр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-23 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 23-28, ал эми Ысык Көл, Нарын облустарында 16-21 градус жылуу. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 19-21 градус жылышы мүмкүн. Кезек Борбор Азия апта ичинде рубрикасында чөлкөмдө жума ичинде болгон урунттуу окуялардын айрымдарын Лазат Жаныбек кызы топтоду.
Саламатсызбы, кадырман угарман? Ободо азаттык. Сизге Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып барам. Алдыда. Казакстанда шайлоо мыйзамын бузуу менен эл арасында сурамжылоо өткөргөндөр жоопко тартылат. Тажикстанда Багдад шаарындагы түрмөдө тополоңдо каза тапкандардын сөөгү жерге берилди. Алматыда рак оорусун жеңген балдар дарт менен күрөшүп жаткандарга жардам берүү аракетинде. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадда акыркы жылы кыймылсыз мүлктүн баасы түшүп кетти. Өзбекстанда мугалимдер менен докторларды көчө тазалоо иштерине мажбурлоо көрүнүшү уланууда. Казакстандын башкы прокуратурасы 23 майда билдирүү таркатып, шайлоо мыйзамын бузуу менен эл арасында сурамжылоо өткөргөндөр жоопко тартыларын эскертти. Коңшу өлкөдө 9 июнда мөөнөтсүз президенттик шайлоо өтөт. Жергиликтүүлөр үгүт иштери жүрүп жатканы дээрлик байкалбайт дешет. Кошуналар президенттик шайлоого кандай даярданып жатканын кесиптешим Айнура Жекше кызы баяндап берет.
Башкы прокуратура бешенби күнкү билдирүүсүндө 17 майда ВКонтакте социалдык түйүнүндө коомдук пикирди сурап билүү өткөргөндүгү үчүн 37875 тенге же 100 долларга жакын айып пул салынганы маалымдады. Фейсбуктагы ошондой эле аракети үчүн Алматы облусунун тургуну административдик жоопко тартылды. Казакстандын адам укуктары боюнча бюросу 21 майда билдиргенине караганда, Талдыкорган шаарынын соту жарандык активист Нур Итжановду айып пул төлөөгө милдеттендирген. Ал Фейсбукта элдин шайлоо алдындагы пикирлерин сурамжылаган. Активист административдик соттун чечимин талашып апелляциялык арыз бергени менен даттануусу канааттандырылган жок. Итжановдун айтымында адам укуктары боюнча бюро жогорку сотко кассациялык арыз даярдап жатат. 11 майда коңшу өлкөдө шайлоо кампаниясы расмий башталган. Үгүт иштери 7 июнда аяктоого тийиш. 8 июнда жымжырттык күнү болот, ал эми шайлоонун өзү 9 июнда эрте мененки саат 7:00 кечки саат 8:00 чейин өтмөкчү. Ошентип добуш берүүгө 2 жумадай убакыт калганы менен үгүт кампаниясынын кызуу жүрүп жатканы анча байкалбайт. Мисалы, Алматы шаарынын тургундары талапкерлер тууралуу көп маалыматтары жок экенин айтышат. Айрымдары алардын аттарын да эстей алышкан жок.
Ашыр ир адам бар экенин билем, бир айыл адам бар экенин билем. сосын сол жана Касым Жомарт Токаевтин бар экенин билем.
Касым Жомарт Токаевтин эдем мен. Соган даусум берет чыгар мен. Дагы калгандарын билем.
Тыныш бәрі, бәрі бір сияқты, әйтеуір бір адам болатыны бір белгілі сияқты да.
Үгіт іштері қантып жүріп жатқаны білу үшін Азаттық радиосын қазақ қызматын хабаршылары талапкерлерден Алматы шарындағы штабтарына баш бағышты.
Бізге адамдар көп келіп жатыр. Осы агит продукцияларды алып, мында жазылып, таратылып үстінде.
Деп айтып берди, бийликчил элдик коммунисттик партиясынын талапкери Жамбыл Ахметбековдун штабында иштеген Лаура Толесбаева. Амиржан Косановдун штабы болсо байкоочуларды даярдоо менен катар үгүттү социалдык тармактар аркылуу жүргүзүп жатат. Штабтын өкүлү Максат Жакаунун айтымында талапкер өзү социалдык тармактарда дайыма активдүү болуп келген.
Онун үлкен негизи ретинде биздин үмүткердин өзү әлеуметтик желиде өтө белсенди. Және оның сөзі, үні осы уақытқа шейін халықтың проблемаларымен байланысты болып келді да.
Қазақстандағы бұға чейінкі шайлауларға байқау салып келген саясат танушы Азимбай Гали үгіт іштерінде атаандаштық күреш сезілбей жатқанын айтады.
Саяси технологиясы қосамдықты тәуірлеп, қалғандарына батылдық жетіспейді. Жалпы мынау коммунистердің өзі сара жолдары бар ғой өздерінің жағы. Кішкене сыни аспект жетиспейди.
Бул жолку шайлоодо биринчи жолу бюллетендерде Нурсултан Назарбаевдин ысымы жок болот. Өлкөнү дээрлик 30 жыл башкарган элбасы мартта кызматынан кеткен, бирок бир топ ыйгарым укуктарын сактап калган.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Тажикстанда түрмөдөгү тополоңдо каза болгондордун сөөгү жерге берилди. Өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы бийлик колониядагы жаңжалда каза тапкандар тууралуу бурмаланган маалымат берип жатканын айыптады. Багдад шаарындагы абакта болгон окуя тууралуу Элиза Кененбаева улантат.
Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы бийликти түрмөдөгү тополоңдо өлгөндөрдүн саны тууралуу бурмаланган маалымат берип жатат деп айыптады. Шейшембиде тараткан билдирүүсүндө партия 19 майдын кечинде болгон окуяда өлгөндөрдүн саны бийлик кабарлагандан кыйла көп экенин өз булактарына таянып жазды. Тажикстандын ички иштер министрлиги башкала Душанбеден 15 чакырым алыстыкта жайгашкан Вахдат районундагы катуу кайтаруудагы түрмөдө чыккан жаңжалда 32 адам каза тапканын билдирди. Алардын 3 түрмө кызматкерлери, 29 абакта кармалгандар болгон. Министрлик ошондой эле жаңжалда өлтүрүлгөндөрдүн 17 Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү болушканын билдирди. Расмий версияга караганда аталган террордук уюмдун түрмөдө жаткан тарапташтары тополоң чыгарышып, алгач колонияны 3 кызматкерин барымтага алышып, анан өлтүрүшкөн. Андан соң ушул эле түрмөдө жаза мөөнөтүн өтүп жаткан Ислам кайра жаралуу партиясынын белгилүү активисттерин жок кылышкан.
Бул кыймылдардын жана топтордун көбүнө тыюу салына электе жана алар ачык эле өз идеологияларын жайылтып жүрүшкөн маалда салафи агымын кармаган жихатчылар менен Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрүнүн ортосунда тирешүүлөр бар экени маалым болчу. Албетте, мындай жек көрүүчүлүк жабык жайларда, согуш талааларында курчуйт.
Дейт Тажикстандын Ислам таануу борборунун жетекчи орун басары Рустам Азизи. Бирок бийликтин бул маалыматын көз карандысыз булактардан растоо мүмкүн болгон жок. Жарым жыл мурда Худжан түрмөсүндө ушундай эле кандуу жаңжал чыгып, анда 20 ашуун киши курман болгону кабарланган. Өз билдирүүсүндө Ислам кайра жаралуу партиясы бийлик ал жаңжал тууралуу дагы маалыматтарды жашырып койгонун билдирди. Москвадагы саясат таануучу Андрей Серенко 2 окуяда тең бийлик күнөөнү Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтарына оодарып жатканы күмөн жаратаарын айтат.
Худжандагы тополоңду дагы Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтары уюштурушканын айтышты эле. Бул жолку Багдад колониясындагы жаңжалды да ушул эле террордук топко шылтап жатышат. Демек, расмий маалыматка таянсак, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун тарапташтары түрмөлөргө көзөмөл орнотуп жатышат. Бул деген тажик түрмөлөрү жихат академияларына айланып баратканын жана ал жакта отургандар радикалдашып жатканын көрсөтүүдө.
Ислам кайра жаралуу партиясы бийлик коомчулукка эки окуяда тең абдан түшүнүксүз жана так эмес маалымат бергендиктен ар кандай суроолор жана шектенүүлөр жаралганын жазды. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, жаңжалда каза тапкан түрмөнүн 3 кызматкеринин сөөгү жерге берилди. Багдад шаарындагы колонияда 1 жыл иштеген майор Абдужабор Халимовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Хатлон облусунда өттү. 2013 жылы терак даярдоого айыпталып 21 жылга эркинен ажыратылган Али Мурат Махоновдун сөөгүн коюуга туугандары катышпаганы кабарланды. Ал эми Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлү 4 жыл мурун 26 жылга кесилген Сатар Каримовду акыркы сапарга узатууга жакындарынын катышуусуна уруксат берилди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Кадырман Угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып баруудамын. Алматыда рак оорусун жеңген балдар дарт менен күрөшүп жаткандарга жардамдашуу аракетинде. Мектеп окуучулары кайрымдуулук спектаклин уюштуруп, андан түшкөн каражатты онкология жана гематология борборундагы балдардын дарылануусуна беришет.
Это же такое событие. И вот она снова вернулась, понимаете, вернулась и еще.
Чыгармачылыктын канаттарында студиясынын көркөм жетекчиси Нурия Кожомуратова жаш актёрлорго спектаклдин маанисин түшүндүрүүдө. Музыканын ары жагында деп аталган кайрымдуулук спектакли ушул демалышта Алматыдагы Ауэзов атындагы театрда көрсөтүлөт. Актёрлор рак оорусун жеңген балдар. Алар бул спектаклге билет сатуудан чогулган каражатты ушул тапта дарт менен күрөшүп жаткан балдардын дарыларына беришет.
Это что? Заговор? Бунт? Схватись!
Рак оорусунан айыккан балдар үчүн бул спектакль маанилүү. Ага канчалык көп көрүүчү келсе, билеттер ошончолук жакшы сатылып, оорукчан балдарга көбүрөөк акча чогуларын алар жакшы түшүнүшөт.
Я скажу, что правильно сделали, потому что сейчас
ийин туура кып жатышат. Анткени кээ бир балдар азыр аябай оор абалда. Ата-энелеринин акчалары жок. Кээ бирине операция жасоо керек. Аябай көп акча керек.
Он жаштагы Амира чоңойгондо актриса болгусу келет. Өзүнүн ооруганы тууралуу анча эсинде жок. Үй бүлөдө 7 жыл мурун баштан өткөн окуяны эч ким эстегиси келбейт.
Ата-энем аны эстегиси келбейт. Кээде мен апамдан сураганымда апам айтып берет. Бирок мурункудай ыйлабай калды.
Ракты жеңген балдарга кадимки жашоого кайтууга чыгармачылыктын канаттарында студиясындагы арт-терапия чоң жардам берет. Спектаклдын көркөм жетекчиси Нурия Кожомуратованын айтымында балдар чыгармачылыкка кызыгып, алаксып, позитивдүү эмоцияларды алып, өздөрүнүн таланттарын ачып, тезирээк сакайып кетишет.
Мы так про них и говорим, что дети, победившие онкологическое заболевание, то есть в данный момент.
Бизге ремиссия болгон балдар келишет. Биз аларды ракты жеңген балдар деп атайбыз. Алар өздөрүн жакшы сезишет. Бирок алар көпкө дарыланып жүрүп, химиотерапияга туш болуп чөйрөдөн бөлүнүп калышкан. Химиотерапиядан өткөндөрдүн иммунитети төмөн. Доктурлар көпчүлүк бар жерге барууга тыюу салышат. Мындан улам балдар обочолонуп, чөйрөдөн бөлүнүп, оор психологиялык абалга туш болушат. Балага баарлашуу керек.
Самое хорошее, потому что для ребёнка постоянно, ну, нужно общение, а здесь как бы он изолирован.
Нурия менен бирге студияда дагы 15 киши иштейт. Алар 3 жылдан бери бирге. Алар коомдук фонд, уюмдарда акча табууга болбостугун билишет. Бул жака ишке келгендер үчүн биринчи орунда балдар турат.
Да, это практически волонтёрство. Понимаю, что чувствуют мамы.
Маркези Осио хафта ичиде.
Осиои маркези дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Кадырман Угарман, Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Түркмөнстан менен Өзбекстандагы жаңылыктарга токтолсок. Ашхабадта кыймылсыз мүлкү болгон баа 30%га чейин түшүп кетти. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, Түркмөнстан борборунда 45 000 доллар турган эки бөлмөлүү батирлер 30-35 000 долларга чейин арзандады. Жергиликтүү байкоочулардын баамында бул өлкөдөгү экономикалык каатчылык жана тышкы миграция агымынын көбөйүшүнө байланыштуу. 2 жыл мурун президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда доктор, мугалимдерди көчө тазалап жашылдандыруу иштерине жумшабоону буйруганы менен айрым аймактарда мындай көрүнүш токтобой келет. Ушул жумада Ташкент облусундагы Чинас районундагы оорукананын кызматкерлерин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көчөгө ишке алып чыгышкан. Азаттыктын өткөн өзбек кызматына жөнөтүлгөн видеодо ондогон ак халатчан аялдар көчө тазалап жүргөнү тартылган. Азаттыкка байланышкан медайымдар көчөнү район акиминин буйругу менен тазалап жатканын айтышкан. Жакында 13-апрелде эле президент Шавкат Мирзиёев Сырдарья облусунда жергиликтүү бийлик жана эл менен жолукканда мугалимдер менен доктурларды көчө шыбыртуу мага гана эмес, менин саясатыма да чыккынчылык деген эле. Былтыр март айында Самарканд облусунда 23 жаштагы мугалим Зияна Эникеева жүк ташыган чоң унаанын астында калып каза тапкан. Анда мектеп мугалимдери Мирзиёевдин келишине даярданып, жол боюн тазалап жаткан болчу. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жанибек кызы даярдадым. Кутман күн сизге угарман.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү Сыяван маек менен улантсак, Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимин ыр түрүндө жазып, мектеп окуучулары үчүн математиканын жаңы закондорун иштеп чыккан мекендешибиз, педагог, жазмакер Абдулазиз Самамбет Бакиев жаңы жарык көргөн китептери тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновко айтып берди.
Мен колумда Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим деген китеби турат. Бирок өзгөчөлөнүп, биринчи мугалимди сиз бул жерде поэма катары же болбосо ыр түрүндө жазып чыгыпсыз. Бул кандай жаралды? Мен үчүн аябанда эле жаңылык болду.
Мен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен 1986-жылы таанышканмын. Анда Кытайдан бир уйгур акыны чыккан экен. Ошол Жүсүп Мамайнын 2 томун алып чыгыптыр. Ошону тапшырууга мага тапшырган эле. Ошентип Чыңгыз Айтматовдун колуна ошону тапшырдым. Андан кийин Чыңгыз Айтматов айтты, ошонун кириш сөзүнү азыркы әріп мені бойынша қырғыз тіліне жазып берсеңіз деп сұранды. Ошентип мен 5-6 күннен кейін оны даярдадым. Ошентип мен Чыңгыз Айтматовдың кітептерін оқитын болып қалдым. Чыңгыз Айтматовдың кітептері чындығын айтқанда өте керемет жазылған кітеп. Оның ой чырқатқаны кишини таң қалдырады да. Андан башка Чыңгыз Айтматов жөнүндө дагы бир китебим бар. Кыргыз тилинде жазган. Онун кир сөзүнө Эгенберди Ирматов жазып берген. Онда атадан калган туяк, буга эне, дагы башка аңгемелер кирген. Бул Эркин Тоо журналга чыкканда, Эркин Тоо журналга чыгып, жакшы бааларды берген.
Бул поэма качан жаздыңыз эле?
Бул поэманы мен 2 жыл мурда жазган. Мен өзүм мугалим болгондуктан, бул дүйшөнүн кандайча мугалимге берилген деген маган өтө унатты.
Мугалим болуп кайсыл жерлерде иштедиңиз?
Мугалим болуп мен Бишкекте де иштедим. Көбүрөгү Кантта иштедим. Кыргыз тилинен сабак бердим. Кыргыз тили боюнча математикадан сабак бердим. Өзбек тилинде математикадан сабак бердим. Алматыда казакча
Алматыда да иштедиңиз.
Математикадан сабак бердим.
Кытайда да иштедиңизби мугалим?
Кытайда анча иштеген жокмун. Андан кийин Челек районунда уйгур тилинде математикадан сабак бердим.
Өзүңүз Чыңгыз Айтматов менен жолуга алгансызбы?
Чыңгыз Айтматовго мен жолукканмын. Чыңгыз Айтматов менен бир кемчилигим мен сүрөткө түшпөй калган экенмин да. Мен биринчи ирет Чыңгыз Айтматов.
Эмне кандай жагдайда жолугуп калдыңыз? Жатайын бар жолуктуңузбу же тааныш белеңиз?
Жанагы Жүсүп Мамайнын 2 томун мен тапшыргам. Андан кийин ошонун кир сөзүнү азыркы кыргыз тили боюнча жазып берсеңиз деген талапты айтты да. Андан кийин мен ошону алып келгем. Алып келсем өтө көп академиктер приемда туруптур. Чыңгыз Айтматов келген жок. Бир 5 мүнөттөн кийин Чыңгыз Айтматов келди да, андан кийин айтты: "Агайындар, мына биздин уйгур туугарыбыз биринчи очередьте кирсин. Капа болбосоңуздар." Кетти өшүтүп 60 бар бар ошондо академик.
Ага, сиз алдын ала кат жазган белеңиз?
Жок. Мени
жардамчысына
билет да. Андан кийин өзү да билет. Ошону алып келиңиз дегенде.
Жок, сиз ага чейин байланыштыңыз беле?
Байланышкан. Андан кийин кирдим. Киргенден кийин жанагы Чингиз Айтматовдун эне Жусуп Мамайнын кириш сөзүн, биринчи томду кириш сөзүнө бердим. Берсем Казат Ахматовду чыгырды. Өскөн Даникеев те келди. Азыр гонорарын эсептеп бересиңдер деди. Андан кийин мен орундан турдум да мен гонорарды албайм деди. Бишем болбойт деди. Адам баласы өзүнүн иштеген ишини, эмгегин алыш керек деди. Буну жакшы билиңиз деди. Ошентип менин Жусуп Мамай жөнүндө жазганым Кыргызстан маданиятына чыкты. Бир жумадан кийин Кыргызстан маданиятына чыкты. Гонорарды бергенден кийин гонорарга бул китепте жазылган 3 самовар сатып алдым. 3 самовар азыр менин үйүмдө турат. Бул бир кездешүү болду. Экинчи ирет
эмнеге самовар сатып алдыңыз?
Азыр үйдө сактап турат.
Колдонасызбы?
Да. 3 самовар мына бир жерде турат, сүрөттө. 3 самовар сакталып турат.
86-чы жылы.
Андан кийин Жим Жошундун кытай тилинде макаласы менде бар болгон. Уну Карасарсып деген акын болгон билесиңдер мүмкүн. Ул кытайчаны жакшы билет, мен анча мынча билем. Ошентип экибиз ул маган жардам берди, андан кийин мен которуп чыктым да, буну алып келдим. Алып келгенден кийин Чингиз Айтматов айтты, сиз анда араб тилиндеги Жусуп Мамайнын китебин жакшы окуйт экенсиз. Биздин Манасын окудуңузбу деди. Мен жакшы окудум деди. Андай болсо ошол эки жөнүндө сиз жазсаңыз, мен китебиңизди чыгарып берем деди. Андан кийин мен айттым, бул жөнүндө жазыш өтө кыйын. Чингиз аа. Эсем чын деди. Туура сөйлөдүңүз. Бирок сизде бир касиет бар экен. Акындык касиет бар сизде, билинип турат деди. Мен ул кезде ыр жазбаймын да. Анча мынчам да. Ошентип андан кийин ошол ыр жазууга киришип кеттим. Мына ошентип биринчи мугалимде жазып чыктым кыргыз тилинде. Бул китеп болуп чыкты. Эми жакында муну орус тилине которуп дүйнөгө таратайын деп атам. Себеби бул китеп кени өтө керекте да мугалимдер үчүн. Эгер мугалимдер балдар үчүн ошол дүйшөндөй өзүнүн кесибин сүйөтүн болсо, биздин балдарыбыз чындыгындан өтө таланттуу балдар көп чыкмак.
Албетте. Ушул бир жаңылык ушул болду. Экинчи жаңылык Абдулазиз мырза, бул сиздин математика жөнүндө өзү бул 12 томдук экен, э?
12 томдун 8-чи томдугу. Менин математикамды бир көргөн адам түшүнбөйт. Чындыгында мында жаңы закондор чагылдырылган. Мени бул математиканы жазууга шыктандырган нерсе, киштер мындай жазып калат. Биринчи айынын 2-чи күнү десе 01-02 деп жазат. Ал ошону эмне үчүн ошондой жазат деген нерсе мени ойлондурбады. Өшүнтүп ойландырды. Акырында мына ушул китепти жазып чыктым. Эми чындыгында биз ондук системадагы сандарды колдонобуз. Ондук системадагы сандарды колдонгандыктан бир деген сандын алдына 0 коюп жазышыбыз керек. Ондук система. Өшүнтүп буну окуганда 01 деп окумайбыз, бунда 1 деп окуп кетейбиз. Ошондой жазганда бул азыркы математиканы жеңилдештирет. Экинчи адамдарга жаңы ойлорду пайда кылат экен да. Ошентип ошол китепти мен 24 жыл жаздым.
Бул сиз бул ыкма десек болобу, иш кылып
бул жаңы закондор.
Жаңы закондор математиканы ыңгайлаштырат же оңойлоштурат.
Оңойлоштурат. Азыркы математика
эмне деп атат биздеги ошол илимдер академиясындагы математиктер?
Илимдер академиясы
кандай жыйынтык берди, карап чыгышты?
Жемчок деп жазды. Бул математикада революция деп жазды. Мен жанагы өткөндө рецензияны көрсөтпөдүмбү? Алып келдим. Рецензияда ушуну деп жазды.
Кимдер берди рецензияны?
Рецензияны
эсиңизде барбы?
Кыргызстан академия наукнын институт математикасы берди. Математикасы. Бөрөбаевдин колу бар, печети бар. Ошентип ушуну кайра-кайра жазганча мына 24 жыл убакыт кетти.
Муну колдонууга киргизсе болобу?
Эми буну ошол боюнча 1-чи класстан 5-чи класска чейин математиканы кайрадан жазыш керек. Энди азыркы 1-чи класстан 5-чи класска чейин математика окуулуктары азыр талапты канагаттандыра албайт. Замандын талабына ылайыктуу эмес. Ошентип математика обязательно өзгөрүш керек. Өзгөргөндө мына ошо менин жазганым боюнча өзгөрүш керек. Бөлүүдө түзсүздүк боюнча болот, көбөйтүүдө түзсүздүк боюнча болот. Бардык нерселер Пифагордун көбөйтүү таблицасында өзгөрөт. Эми мындагы көнүгүүлөр төлкү балдарды ойлондурат, ойлондурат. А бул азыр математика Кыргызстанда жана Россияда чыккан математикадан пайдаланып атпайбы? Ул математикада мисалдардын баары жасалма, сүнүй.
Мисалы?
Жасалма мисалдар да. Эми мында мисалдардын баары чыныгы мисалдар келтирет. Кыргыздар, уйгурлар мурун кезде
жок, жасалма дегени сиз жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, мисалы, турмушка кереги жок дегенби? Же эмне?
Кереги жок, өздөрү киргизгенде мисалдарды табигый турмуштун өздөн алыш керек. Өздөн алыш керек.
Бул эми мурдатан бери эле айтылып
келет. Турмушунда билет, табигаттын сырларында билет.
Сиздин китебиңизде ошол келтирилгенби? Эми турмуштан алыш керек деген бир сөз. Бирок бирөө жарым ошону моону мындан алалык, муну мындан алалык деп көрсөтүш керек да. Сиздин китебиңизде ошол көрсөтүлгөнбү?
Улар көрсөтүлгөн жок. Эми биринчи класс жанагы окуулугун жазып атам. Биринчи класс окуулугун жазып атам. Мисалы, бир деген санды балдарга үйрөтөт. Бир деген сан. Ал бир деген кандайча табигаттан мисалдар келтирүүгө болот?
Бир алма.
Мисал, бир алмады айтамыз.
Акмат сага эки алма алып келсе деп ушундан башталат да бизде бала бакчада.
Бурун кездер мисалы булан деген бир айван өткөн экен. Булан дегендин сүрөтүн сызып, бир мүйүзүн келтирсек, мына балдарга кандай жаңылык болот. Мен ушунда табигый мисалдарды келтиришим
керек. Алма деген эмне? Эсте калбайбы?
Бир алма дегенди мындай эле билүүгө болот. Бир алманы бир алма билет. Мисалы, эки дегенге эки алма, үч алманы келтирет. А биз андай жазбайбыз. Мисалы, экини жазсак, эки көз, эки кулак, эки аяк, эки кол. Табигаттан мына ошондой.
Табигаттагы эки гана, жалгыз эки нерсеси барлар.
Да. Мына ошондой мисалдарды келтирсек, балдар табигатын да түшүнөт, турмушун да түшүнөт. Законду да жакшы билет.
Эске да жакшы.
Мылашы билет.
Алма алма деп кеткен.
Мен алма алма деп
кетип. 10 алма, 11 алма деп кетерсек, бул таталаш. Рахмат сизге. Биздин студиябызда Сыябан Маек курган уйгур мугалими, математиги, ошондой эле жазмакери, биздин азыр журтташыбыз Абдулазиз Мамбетбакиев агай болду. Сизге чоң рахмат атайын келип маек куруп бергениңиз.
Рахмат.
Педагог, жазмакер Абдулазиз Мамбетбакиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча жалпысынан 4 мыйзам долбоору иштелип чыкты. 21 майда президент түзгөн жумушчу топтун мыйзам долбоору тармактык комитетте биринчи окууда колдоо таап, эртеси парламентте каралды. Мына ушул тема ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында козголду. Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио чыгарылышын чогуу тыңдайлы.
Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков, Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев жана Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Искак Масалиев. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроомду Искак мырза сизден баштасам, шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча президент түзгөн жумушчу топтун мыйзам долбоору азыр башта айткандай тармактык комитетте каралды, бүгүн дагы парламентте карала баштады. Айрым депутаттар мыйзам долбоорду эмнеге шашып карап жатабыз? Буга эмне себеп деген суроолорду коюшту. Демилгечилер болсо долбоор көптөн бери талкууланып келет деп айтып атышат да. Анан сизге бүгүн кандай туюлду?
Мен деле биринчи катарларга кошулам. Бүгүн бизде азырынча комитетке чыкпаса деле, бирок Жогорку Кеңеште 3-4 долбоор бар да, мыйзам өзгөртүүлөр боюнча. Ошондуктан мен сунушум ошолорду бир караганыбызда туура болот. Ага жанагы регламенттин талап деле бар да, 41-ci беренеси, мен эсимде адашпасам. 51-ci бир нерсе ушундай жазылган да. Эгерде бирдей болсо чогуу караган жакшы да. Бирок эми ишке ашты. Бүгүн Жогорку Кеңеш сессия пленардык жыйынында карады биринчи окууда деп. Эртең добуш берүүгө жиберилет. Мен пикирим боюнча президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топтун жыйынтыгында чыккан долбоору бул жерде мындай элибизге түшүнүктүү бир чечкиндүү кадамдар сезилген эмес да. Мисалы үчүн бизде шайлоонун табигатында эң оорчу маселе биринчи бул Биз депутатка добуш беребизби же партияга добуш беребизби талапкерге? Же ошондо шайлоо бүткөндөн кийин кайсы бир талапкерлер добушун да ала албай партиясына жардам да бере албаган кишилер тизмеден чыга алабы, чыга албайбы деген. Демек жанагы тизме туруктуу болобу же аны өзгөртүш керек болот. Анан коомчулукта абдан чоң маселе болуп турат жана ушул чакырылыштын депутаттары өтө турган босогосуну порогту проходимости 7%дан 9%га чыгарып койгон да. Эми кайрадан коомчулукта айтылып атат, мындай күчтүү бутуна турган партиялар аз бизде саналуу эле болуп атат да. Анан 9% бул абдан көп болуп атат да, бул бүгүнкү эсеп менен бир 180 миң тегерегинде добуш алыш керек да. Ошондуктан кайра бир 7%габы же мен жеке пикирим боюнча 5%га кайтарсак жакшы болмок да. Ошондо көбүрөөк партия өкүлчүлүк парламентте болмок, ошондо чыныгы эл өкүлдөрү ушу парламенттин ичинде болмок да.
Бирок бүгүн карай берели деген маселени добушка койгондо депутаттардын көпчүлүгү колдошту да.
Эмне деп мен ойлоп атам, бул жерде кээ бир учурда тажагандан деле бул аябай чоң мыйзам, бул жерде 3-4 мыйзам пакет менен келип атат. Жогорку кеңештин президенттик шайлоосуна тийиштүү, бул жергиликтүү кеңешке тийиштүү болот, борбордук шайлоо комиссиянын ишмердүүлүгү боюнча 3-4 мыйзам келип атат да. Ошондуктан бул оор мыйзам болгондуктан көптөгөн сунуштар бар да. Анан жок дегенде биздин баягы тажрыйбабызга карата биринчи окуудан кабыл алгандан кийин анан өзгөртүү толуктоо болсо сунуштайбыз деген принцип менен депутаттар баягы жөн эле өткөрүп кое берели деген максат менен добуш берди. Анан мен байкап атам, ушу жумушчу топтун уюштурган күчтөр аракет жасап депутаттардан суранып атат, ушуну колдоп бергиле деп. Айрым депутаттар мага айтып беришти, ак үйдүн көк үйдүн адамдары келип суранып атат, тездетип кабыл алып берели депчи.
Абдугап мырза, ошол жумушчу топтун мыйзам долбоорунун демилгечилери 25 депутат, анын ичинде сиз дагы барсыз. Долбоордо ошол шайлоонун ачыктыгын камсыз кылуу, шайлоо укугун кеңейтүү жөнүндө бир топ сунуштар айтылып атат. Бирок ал жерде жанагы айтылган 9% чек жөнүндө кеп жок да. Анда бул мыйзамдын жаңылыгы эмне силер үчүн?
Бул мыйзам биринчи мурунку акыркы шайлоодон кийин бизде элдер эң көп баягындай нааразычылыктар баардыгы шайлоо укугун колдоно албай калды да, четте чет жүргөн биздин мигранттар шайлоого катыша албай калды. Биз азыр ошолорго мына мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Анткени акыркы жолу орустарда Россияда шайлоо болгондо алар Кыргызстанга Ош менен Бишкекте элчиликтен сырткары дагы 4 жерге шайлоо участогун ачты да. Биз дагы ардактуу деп консул дегендиге бул ошонун баягы киргизип түшүнүгүн, анан биздин дагы элчиликтер сүйлөшүп ошол жакта кошумча участоктор ачыша мүмкүнчүлүк бар деген норманы киргизтебиз. Анткени эң көп нааразычылык ушудан чыкты. Сырттагы биздин мигранттар дагы көбүрөөк өзүнүн конституциялык укугун пайдаланып шайлоого катыша алсын деген.
Анда эмнеге 9% жөнүндө кеп козголду?
9% болгон жок, бирок экинчи окууда мен биринчи окууда мен дагы комитетте киргенмин, суроо болгон. Мен мисалы үчүн автор катары макулмун дедим, экинчи окууда сунуш болсо биз түшүргөнгө деп.
Кирип калышы мүмкүнбү кайра?
Албетте, эгер сунуш бүгүн мисалы үчүн депутат Жанар Акаев айтты, кагаз жүзүндө берип атам деди. Мен ошол порогту түшүргөнгө макулмун, мисалы үчүн добуш берем ошого.
Ишенбай мырза, бирок ошол учурда 2017 жылы парламент ошол жогорку кеңешке партияларды өтүү чегин жана 7%дан 9%га көтөргөн мыйзамды кабыл алып президент кол койгон. Анан ал ошол 2020 жылдын 1-январынан тартып күчүнө киргендиктен ошол 9% өзгөртө албайбыз деп азыр бул тараптын жүйөсү болуп атат. Анан айтсаңыз, андан башка жол жокпу анда? Азыр мисалы жолу бар деп да айтып атат, кандай жолдор бар?
Жолу бар. Эгерде төрт башка депутаттардын сунуш берген долбоорлорду караса, бул жерде бир эң коркунучтуу нерсе болуп атат да. Коркунучтуусу ушу жанагы жумушчу топтун мыйзамын ушу түртүп күчтөп, анан жанагы Исхак айтып атпайбы, чарчагандан эле берип тажагандан берген, андан эмес күчкө салып өткөрөлү деген ой болуп атат. Мунун коркунучусу эмне? Негизи принцип шайлоо жөнүндө сөз болуп аткандан кийин, демек шайлоо деген бул шайлоочулар өзүнүн каалаган депутаттарын шайлайт деген эле түшүнүктө. И конституциядагы ушундай укук берилген, шайлоочулар депутаттарды шайлайт, анан президентти шайлайт деп экинчи бир нерсе так жазылган субъект. Мыйзамда болсо депутаттарды шайлабайт, партияны шайлайт деп айтылып калган. Эми баарыбыз тең ушу шайлоочуларыбыз болсо, биз болсо добушубузду партияга бөлтүрүп, негизи партияларды шайладык дагы. А бүгүнкү отуруп иштеп аткан парламент бул легитимсиз, эмне үчүн дегенде алар бир дагы добуш бирөөдөн адамдардан алган жок, шайлоочулардан алган жок. Эң мындайча айтканда шайлоочулардын шайлоо укугун тебелеп тепсеп алып коюшкан. Конституцияга да каршы, укугун да талап койду. Мына ушул эң коркунучтуу маселени Мен ойлогон болчумун, ушу жумушчу топ ушуну көтөрөт деп. Шайлоочулардын конституциялык шайлоо укугун алып келет деп. Анан кийин келечекте эми эки жолу легитимсиз парламент иштеп аткандан кийин законсуз айлык алып атышат, иштеп атышат. Ошолорду ордуна алып келе турган тиги элдер депутаттарды шайлай турган мүмкүнчүлүгүн берет деп күткөнбүз да.
Анда конституцияга өзгөртүү киргизүү.
Конституция өзгөртүү киргизүү. Конституция так жазылып турат. Депутаттарды шайлайт деп. А шайлоо мыйзамда эми партиянын деп турат. Залда болсо партиянын желектери гана отуруш керек.
Анда мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн анда конституцияны өзгөртүү керек болуп калат.
Конституция эмес, мыйзамды конституцияга тиги айкалыштырыш керек да. Мына ошону жасайбыз деп жанагы башка топтогу депутаттар сунуш кылып атышат. Бюллетенде партия эмес, шайлоочу партиянын тизмеси кирсин деп сунуш кылып атышат. Үч топ тең ушуну сунуш кылып атат. Жок, буларды өткөрбөй атат. Комитетке чейин жеткирбей атат.
Түшүнүктүү. Ошондой бийлик тараптан бир күчтөп өткөрүү аракетин сиз сезип атасызбы ошондой басымды?
Мен андай сезген жок, мисалы үчүн.
Такыр сезилген жок.
Эми ал кээ бир депутаттар менен сүйлөшүш мүмкүн, колдоп кое алат. А так бул ачык болду. Ошол комиссияга мисалы үчүн баардык партиянын өкүлдөрү кирген, ар фракциядан коомдук уюмдардын өкүлдөрү кирген, башка бул парламентте жок партиянын өкүлдөрү кирген, аппарат президенти кирген, борбор шайлоо комиссиясы Караганды коомдук талкууда турду, анан коомдук угуп болот буюрса жакында, анан бул ушул комиссиянын чыгарган ошол мыйзам долбоору бул акыркы эмес да, буну сөзсүз комитет карайт, жактырат. Мисалы үчүн өткөндө эле комитетте толтура сунуштар айтылды. Мен ойлойм, комитет депутаттары, комитет бар жактыргандан кийин коомдук пикир менен сөз эсептешип анан кабыл алынат да.
Бул окончательный
вариант эмес да.
Ушул шайлоочулардын депутаттар шайлай турган укугун качан бересиңер? Мына өкөңөр турасыңар. Бере турган күн болобу? Шайлоочулар шайлайбы депутаттарды акыры жүрүп өзүнүн конституциялык укугун колдоно алабы? Же тебелеп тепсебелеп тебелеп жылмайып тебелеп мигранттар деген шылтоо менен башкалар шылтоолор менен тиги калтыра бересиңер. Мына бүгүнкү күнү беш адам, беш партиянын лидери тизмени ким партияга депутат болот деп беш киши чечип атат. Эл эмес, эл эмес. Алар тизмеге кимди киргизди, ошолор депутат болуп атат.
Демилкечи топтордун арасында ошол депутаттарды шайлоо деген нерсеге кызыккандар болуп атабы 25 депутаттын ичиндечи?
Жок, азыр эми биз Исаков Саматович менен Жанар Кубанычтын мыйзамын күтүп атабыз. Ал жерде бизден деле ошо 25 депутаттын ичинен деле ошол мыйзамды колдойбуз деген депутаттар бар да.
Исаков мырза, Жанар Акаев депутат, экөөңүздөр ошол шайлоочу партияны гана эмес, анын ичиндеги саясатчыга талапкерге добуш бериш керек деген сунушту айтып келатпайсыздарбы? Анан эгерде мурда партиялар ошол 7% 9% көтөрүп мыйзам кабыл алса, азыр ошол эле депутаттар отурат да. Анан азыр кайра алар башкача чечим кабыл ала алабы?
Эми бул парламентте боло берет андай нерсе. Ошол учурда 2 жыл мурда 7% 9% көтөргөндө ага демилгечи болуп мен угушум боюнча ошондо эки лидер фракциялар сунуштаган да. Ошондо да мен сынын пикиримди айтып туруп болбойт, анда байлардын эле партия деп жазып койбой эле конституцияда. Да атап эле койбой эле ачык эле. Бул болбойт, бул туура эмес. Тескерисинче төмөндөтүшүбүз керек. Бир 50-30 жылдан кийин балким ушул 9% келип каласыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин партиялык курулуш бүтө элек, али бери баштала элек, ошондуктан биз төмөндөтүп койсок жакшы болмок деген. Эми ал ошол демилгечилер тескерисинче төмөндөтөбүз деп. Эми ал учурда аларга бирөө тапшырма бергенби же суранганбы мен билбейм, аны катышкан эмесмин сөзгө. Бирок бизде парламентте болот да. Бүгүн ушундай добуш берип, эртең шарт өзгөрүлүп кетип, анан кийин шайлоо жакындаганда балким элдин талабына, мына Ишенбай байке айткандай, элдин талабына кулак салып, көңүлгө буруп добуш берип кетиши мүмкүн да.
Ал эмес, өзүнүн укугун
ала албайт. Азыркы жагдайда парламент мисалы ошондой бир көз карандысыз кадамдарга бара алабы? Негизи барганга ошондой шарт барбы азыр?
Мына азыркы революциядан келген бийлик бир кызык. Мурунку президенттер дагы ушунчалык өзүнүн элинен шайлоочулардын укугун тартып алган эмес болчу. Жанагындай шайлоочулардын депутаттарды шайлоо укугун тартып калганы аз келгенсеп, эми 9% киргизгендин эмеси бар. 9% киргенден кийин 30-35 шайлоочулардын өкүлдөрү келет деген эле сөз. А 70% өкүлдөрү кимди гана шайлабасын сыртта калат деген эле. Жогорку кеңеш дегенби? Бул өкүлчүлүк бийлик. Демек ар бир региондон ар бир аз болобу киши болобу анын өкүлү парламентте болуш керек дагы, анын үнү угулуш керек. Ошон үчүн эл демократия дегенден өзүнүн укугун башка бирөөгө берип туруп менин талабымды парламентке, өкмөткө жеткирген деген сөздү. А 70% тиги шайлоочулардын укугу тебеленип, алардын шайлаган адамдары сыртта калат, андагы өкүлдөр жок болуп калат. Мына 9% деген ошо. 7% эмне үчүн суранып атышат? Кээ бирлер 5% деп атат. Мисалы Бельгияда 0.16%, Израилде 3%. Алар айтып атат. Эл бийлиги болгондуктан кийин алардын өкүлү көп болуш керек деген эле сөз.
Адвокат мырза, мурдагы президенттин тушунда парламент байгалсыз болуп, сөз сүйлөй албай калды, кырдаал ошондой болгон деп өздөрү эле моюн калып жатышпайбы? Анан жаңы бийлик келгенде мындай эркин дем ала баштадык депчи. Анан шайлоо мыйзамдарына келгенде деле депутаттар ошондой эркин дем алуу деген нерсе бар экенин билишеби?
Билишет. Мен ойлойм, азыр бизде депутаттардын көпчүлүгү эле ушул 9% түшүрөбүз деп атат. Менимче түшөт бул. Мен ошентип ишенем, мисалы үчүн түшөрүн дечи.
Анда кийинки ошол долбоордо дагы бир жанагы жагылыкка көңүл бургум келип атат. Соттолуулугу жоюлган адамды депутаттыкка талапкер катары каттоого тыюу салуу жана 5-10-15 жылга чейин деп чектер көрсөтүлүптүр. Анан талдоочулар бул долбоор ошол жанагы сиздер айтып жаткан норма шайлануучуга дагы шайлоочуларга дагы бир мүмкүнчүлүк түзүүдөн мурда чектөөгө көбүрөөк уктап жатат деп сыттап жатышат да. Сиз макулсуз.
Бул норма боюнча кече комитетте каралганда ошо баяндамачы болгон Аида Камчыбековна айтыптыр. Буну биз алып салабыз деп. Бүгүн парламентте да айтты, мен өзүм уктум. Биз бул норманы экинчи окууда алып салабыз деп.
Бул кандай чегирип калды? Бул
ошол комиссиянын негизинде кирген. Анткени ал жерде көп адам иштеп, добуш берүү менен өткөн да. Мисалы үчүн мен деле кээ бир нерселер макул болгон эмесмин. Көпчүлүк менен өткөн, бирок ошондо дагы парламентке салып беребиз, анан депутаттар кандай чечсе ошондой болот деген. Мен ойлойм, бүгүн айтты, мен бул норма чыгат.
Бул абактан баягы кече жакында чыккан же болбосо азыр
калыпта жаткан адам укугуна каршы келет. Адам, мен толук кошулам буга.
Исхак мырза, сиз деле ушул нормага көңүл бурсаңыз керек. Бул жөндөн жөн эле кирип калган нерсеби? Алынабы?
Жөн кирген эмес. Мындай норма азыр иштеп жатат. Айрым атайын кызматкерлерде ушундай чектөө бар. Эгер сен кылмыш менен кармалган болсоң, ал соттолгону алынса деле сен ал кызматка барганга укугуң жок деген чектөөлөр бар. Ошону видимо аналогия кылып туруп демилгечилер ушуну депутаттарга таратабыз деген сөз болуп атат. Бул жерде тактакыр маңызы жок деп айтпаш керек. Бул жерде чоң маңызы бар. Эгерде кандай бир коррупциялык кылмыш менен соттун чечими ишке ашып, ал жазасын тарткандан кийин анан баягы убакыт өткөндө соттолгон алгандан кийин депутат болсо коомчулукта түшүнбөстүк болот. Ошол себептен булар сунуш кылып атат. Бирок бул негизги конституциялык талаптарга туура келбейт да. Бир жолу жаза алгандан кийин толугу менен аткаргандан кийин ал адам укуктары толук кайтарылат да.
Бул азыркы кырдаалга да байланыштуу эмеспи? Мисалы абакта жаткан, кийин бошоп кеткен азыр
бошоп калгандагы саясатчыларга байланыштуу дегендей. 6 жылдагы бир топ биздики саясий түстүү кылмыш иштери байкалып атат да. Мына азыр көрөсүздөр, жакын арада бирден актала баштайт да. Бийлик кээ бир учурда өзүнүн оппоненттерин мындай четке чыгаруу максаты менен эмне гана жасаган жок да. Божомол далил менен соттоп аткан, ал эми соттор кандай соттоп атат, баарыбыз билип турасыздар.
Алар ошо шайлануучу болуу укугунан ажырап калбайбы?
Ал кишилерден акталат, анан тем более тарыхта болгон да бизде. Мына аттуу Феликс Кулов деген, Исмаил Исаков деген баары тең эле өз мезгилинде кандай бир божомол иштери менен соттолуп, жаза тартып, кийин убакыт келгенде толугу менен акталган. Эми аларды бүгүн четтеп койсо туура эмес болуп калат го да эми.
Шенбек мырза, ушул эле суроо болду сизден жооп.
Кыска эле жооп, бул саясий заказдын нормасы. Сот колдогу сот болуп калды. Эгерде сот башка мамлекеттердегидей, цивилизованный мамлекеттегидей сот болсо, акыйкаттык болсо, мен деле ошого көңүл бурат элем. Мен биздин сот кандай экенин көрүп туруп, анан кийин жанагындай норманы киргизип атканы саясий, бул кереги жок адамдарды сыртка чыгарып кой деген эле оюн.
Азыр мына айрым депутаттар ошол 4 мыйзам долбоорун чогуу карап, парламенттик угуп өткөрүп, анан жарандык коомдун дагы сунушун угуп, бир чечимге, бир мыйзам долбооруна биригели деп дагы демилге айтып атышат да. Ушул нерсе реалдуубу парламентте?
Бул эң туура чечим. Башка эми депутаттарды таң калам да, жанагы жумушчу топтун авторлору болуп кирип аткан депутаттардын. Алар деле айтат эле, биздин коллегалар өзлөрүнүн мыйзамдарын алып келген экен. Эми чогуу карайлы, чогуу добуш берели, пакетный добуш берели деген ордуна коллегаларын деле сыйлап токтотуп койсо болмок деле. Сиз деле токтотуп койсоңуз болот, болбойт деп. Жок, тигилерди комитетке жеткирбей карабай. 1.5 жыл жанагы Мирлан Бакировдуку турат. Беркини түртүп атканы, эгерде биринчи окуудан берки өтүп кетчү болсо, берки биринчи окуудан өтпөйт үчөө тең. Саясий ошол эле. Андан кийин колду толгоп жана конституцияны кандай алгандай эле экинчи окууда ушул закон деле алынат. Шайлоочулардын укугун сыртка чыгарып туруп, өзүбүз тизмеге кимди киргизсе, кимди депутат болсо, ошолор болсун деген эле саясат болот. Тилекке каршы, тилекке каршы. Мен көзүм жетпейт. Мына жанагындай белгилерди комитеттен өткөрбөй, муну үчүнчү жолу түртүп түртүп атканы бул беш нерсе жөн болбойт.
Бул комитетте каралганда Исахатов Асмановичта катышкан. Мен макул болгонмун. Биринчи окууну өткөндөн кийин баардыгы менен чогуу отуруп, чогуу карайлы деп. Алар комитетти кээбирлерин суроо келе элек экен, силерди келе элек да суроого комитетке. Комитетке келгенде комитет ошентип айткан. Биринчи окууна өткөндөн кийин баардыгы чогуу отуруп туруп, чогуу караңыздар деп.
Сиздер айтпайсызбы?
Мен макул болгонмун ошого.
Биздикинде токтой туралы деп. Эртең мына добушка келгенде 5-чи күнү коллегалар бар экен, токтото туралы. Добуш бербей кой туралы деп сунуш кылыңыз сиз автор катары. Ошондо калыс болот коллегалар.
Мен өзүм сунушумду айтканмын. Мен макулмун. Чогуу баардыгын карап, анан экинчи окууга чыгарам.
Ошондой эле 5-чи күнү добуш бербегиле деп
коллега катары. Жана шашылыш деп башында маселе козгоп кетпедикпи? Негизи өзгөртүү киргизүү мөөнөтү кайсы убакка чейин болуш керек?
Эмнеге?
Өзгөртүү киргизүү шайлоолорго, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү.
Бизде өзгөртүү киргизүү мисалы үчүн азыр айтып атышат, 1 жылдан кийин болбойт деп. Андай мыйзамда жок андай. Өзгөртүү киргизе берет экен. Ушул долбоордо азыр ошол норма каралып атат. 1 жылдан кийин шайлоого өзгөртүү киргизсе болбойт. Ага чейин бул жөн эле президент айтты, анан эл аралык коомчулукта ушундай норма бар деп айтып атышат, бирок бизде мыйзамда андай нерсе жок экен.
Анда шайлоого чейин эле
ооба, өзгөртүү киргизсе боло берет.
Мыйзамга шайкеш келеби?
Бул Венециялык комиссиянын сунушу болгон да, мындай шайлоого 1 жыл калганда мыйзамды өзгөртпөсө жакшы болот эле деген. Аны президент өзү эле айтып койгон, бул жакшы болот эле. Анан бул демилгечилер ушул президенттин сөзүбү, Венециялык комиссиянын сөзүбү азыркы киргизип жаткан долбоорго сунуштап атат да. 1 жыл калганга чейин өзгөртүү болбосун. Бул кийинки мамилелерге мындай таратат да, азыркы шайлоого чейин өзгөртсө болот. Ошондуктан жана биз берген кадам менен барган жакшы болот эле да. Күзгө чейин мисалы үчүн мына июнь айында ушу 4-5 долбоор болсо да баарын биринчи окуудан кабыл алып комитетте кандай макулдашуу топ түзүп туруп 2 айда күзгө чейин убакыт берип отургула, чырылдашкыла, ташкыла, бириккен вариантты алып келгиле. Бирок кээ бир принциптерди сакташ керек. Биринчи бул добуш берүү кимге берет? Жөнгөнө спискке береби же адамга жекете бериш керек? Ал жерде маселе болуп турат. Бир адамга, эки адамга, үч адамга бул жерде талкууласак болот. Бирок кандай болсо деле добуш берген күндө шайлоочу барганда жок дегенде ушу 120'нын 180'нин арасынан бир экөөнү тандап добуш бергенде ошондо конституциялык талап аткан.
Бюллетендин ичинде болуш керек да. Бюллетен деген эмне? Бул тиги шайлоочунун чечими да. Чечимде жанагы партиялардын тизмеси жок. Демек ал чечимде бюллетенде жок болгонун алар дагы депутат боло албайт.
Азыр депутаттар айтып атпайбы? Ошол мыйзам долбоорун сунуштоодо жарандык коомдун дагы, бейөкмөт уюмдардын дагы сунуш пикирлерин кабыл алышыбыз керек депчи. Мисалы сиздердин мыйзам долбоор даярдалып жатканда ошол жагдайга көңүл бурдуңуздарбы? Жарандык коомдон кандай сунуштар айтылды?
Жарандык коомдун өкүлдөрү өздөрү комиссияда иштеген. Анан буюрса мына эртең жума күнү, ушул кийинки жумада парламентке окуугу болот деп атат ошо жарандык коомдун катышуучулары менен. Анан алардын сунуштары болсо кабыл алат.
Ушул тапта Украинага көңүл бура турган болсок, жаңы президент шайланды Зеленский, анан раданы таратуу чечимин кабыл алып атат. Ал жердеги окуяга себеп салган эксперттер ошол Украина Кыргызстан сыяктуу эле бирдей системаны баштан кечирген өлкө, бирок алар акылкы шайлоолорунда бир топ алдыга кетти, Кыргызстан ичинде өрнөк боло турган жерлери көп деп айтып атышат да. Абдыбак мырза, талдоочулар азыр эң негизгиси жанагы олигархтардын акча чачып элди сатып алуусуна чек коюлуш керек, административдик ресурсту пайдалануудан арылышыбыз керек деп атышпайбы? Анан мисалы Украина азыр айтып атат, ошондой соңку шайлоолордо ошондой бир көрүнүштөрдөн арылдык депчи, ошондой бир көрсөткүчтөрдү берип атат да. Анан Кыргызстанда дагы ошондой бир өзгөрүүлөргө батыл кадамдар жасалышы мүмкүнбү? Мисалы ошого парламент, коом даярбы, бийлик дагы?
Эң биринчи бизде экономикалык өнүгүү болуш керек, элдин жашоо шарты жогорулаш керек да. Анткени кээ бир убакыт элдин жашоо деңгээли төмөн көп жерде, анан ошол баягы берип аткан акчага кээ бирде муктаж болуп калат да. Эгер бизде ошол кичи жана орто бизнес өнүгүп, элдер бар, ар бир үй бүлөдө мисалы үчүн бир айлык кирешеси 50 000 сом болуп турса, аны ал акчасын уруп ойнобойт да негизичи. Анткени кээ бир экономикалык шарт кээде ошого алып барып коет да. А Украина бизге караганда өнүккөн, элдердин жашоо деңгээли дагы, айлыктарда дагы жогору турат да.
Анда биз эмтиги шайлоого чейин антип өнүгүп баары жакшы болуп кете албайт да, туурабы?
Өнүгөбүз. Ким кичи жана орто бизнес өнүктүрүп алса, аны жагынан элдин деле бизде аң сезими көтөрүлүп атат. Эми мурунку шайлоого караганда, мисалы үчүн президенттик шайлоодо элдин жашоо деңгээли, элдин түшүнүгү деле кыйла көтөрүлүп калганын сездик. Мен ойлопсуз, алдыга жылыш болот.
Исак мырза, жана парламентке сынабдан күч деп айтып келе атпайбызбы? Анан азыр мисалы парламентте депутат болуу бул саясий коррупцияга айланды. Мандатты акчага сатып алгандардын көбү жөндөмсүз, билимсиз экендигине күбө болдук деп азыр ар бир талдоочу так кесип айта алат. Эл тааныбаган, билбеген адамдар келди депчи, көп ошондойлор деп. Анан азыр ошондой эгерде парламент бир реформаларга бара алабы?
Эми мындай биринчиден мен пикиримди айтайын. Бул сиз айткан доош сатылбай, анан депутаттык мандат сатып алмай деген бул капитализм табигаты ушундай. Мына сиздер сыйынып аткан Украинада эле компартияны тыюу тыштап, ат салып тыштап жол бербей, анан олигархтардын ортосунда күрөш. Ал жерде эч качан бечаралар күрөшпөйт. Байлардын ортосунда күрөш болуп атат да. Анан табигат ушундай болуп калды. Эми азыр шайлоого каалайсызбы, каалабайсызбы? Сиз айтып аткандай дош сатып алуу деген кимден сатып алуу? Элибизден сатып алуу да. Эл тажабыттуу саясаттан. Андан көрө мен бүгүн курсак тойгозуп алайын, кичине маселе чечип алайын деп. Мунан жоготуш өтө кыйын болуп турат. Жана подкуп деп аракет кылсак деле, сатып алуу дегенди кылмышка киргизип койсок, анда бийлик тарабынан уюштура коюп, башка партияны жоопко чыгарып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул өтө мындай татаал маселе. Булар азыр бул демилге чыдап берген сунуштагы долбоордо бир топ чектөөлөр киргизип атат. Жанагы стадион долдорго шоу кылганы токтотсун, анан акча каражатты сарптаган азайтсын деп. Бирок канчалык биз мыйзам чегинде азайтсак, ошончолук көмүскөдө ошол акчалар чыгат да. Үймө үй жүрөт, тизме тизме кылып туруп жүрүшөт да. Шайлоонун табигаты ушундай болуп калды. Мурдакыдай сөзүнө айткан программасын укпай калышты.
Эгерде анда шайлоонун табигаты ошондой болуп калса, анда 2020 жылы келе турган парламентти кандай элестетишибиз керек? Шембай мырза.
Мыйзамдын табигаты боюнча мен жана айтып кеттим, кайталап коеюн. Шайлоо деген сөздү унутушубуз керек, добуш берүү деген эле калды да. Шайлоочулардын шайлоо укугун алып койдук. Эми 5 киши болобу, 9% болсо 3 киши тизмесин түзөт. Ким депутат болуш керек? Ким биринчи орунда, экинчи орунда, үчүнчү орунда деп. Акыркы шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясынын официалдуу түрдө кетилген акчалары 788 миллион сом кеткен экен. Партиялардан. Бир мандаттын баасы 6 миллион. Ал акчаны кантип чогултат? Болгон эле жанагы мандат орун товар болуп калды. Товарды сатып атышып лидерлик партиялар. Ошентип жанагы тизме товарды саткандан кийин тизме түзүлдү. Эл шайлоодон укугунан ажырагандан кийин алар добушун сатканга шарт эле калды. Тандай турган эч ким жок. Бүттү. Өзү закон шартка алып келди. Шайлоо болбогондон кийин эң курдуга эле же барбай эле коеюн, же болбосо акчасын берсе акчасын алып берип туруп добушумду сатайын деген. Мына ушул табигатты жогото турган жумушчу тобу эле да президент шайлаган. Ушуну эки маселени чечкендин ордуна баарын калтырып атышат. Демек 2020 жылы ушундай эле парламент, мындан башка парламентке келип калышы мүмкүн.
Анда бул жолку шайлоодо тизмедеги орундардын баасы дагы жогорулашы мүмкүнбү?
Эми анын шайлоо жакындаганда билинет го.
Дагы бир сунуш катары, диний ишмер үгүткө катыша албайт деген норманы киргизип жатасыздар. Бирок биз шайлоо учурларында талапкерлерди жандап колдоп сүйлөгөн диний аятчыларды билебиз. Мисалы азыркы президенттин мисалы бар, Чубак ажы жандап колдоп сүйлөбөдү беле. Анан бул көрүнүштү кантип анда тизгиндейсиздер?
Бул мурунку мыйзамда ошондой норма болгон, катыша албайт деп. Бирок диний ишмердин түшүнүгү жок болгон да, аныктамасы. Азыр бул мыйзамга кирип атат. Диний ишмер деген бул ким деген аныктама кирип атат. Ошол болот катыша албайт деген.
Диний ошол шайлоо процесстерине диний аятчылардын дагы аралашуусу бул чоң тобокелчиликпи?
Мындай да. Молдоке баарына тең калыс болуш керек да. Анан бир саясатчыны тандап алып ушуну колдогула деген кичине мындай динге да туура келбейт. Ошондуктан бул демилгечилер жана тактоо иретинде диний кызматкер деген түшүнүк берип атат. Ал тыюу мурда эле болчу, азыр деле бар да.
Бирок ушул түшүнүк жок болгон да,
түшүнүк жок болчу да.
Шайлоо жакындаганда диний аятчыларды саясатчылар өздөрү эле жандай башташат да, добуштарды
кыйнабаш керек.
Добуштар кызыкчылыгынан уламчы. Бул жолу дагы ошол нерсени алдын алууга мүмкүн болобу?
Ошондой эле болот. Мыйзам шайлоо болмоюнча ошондой эле боло берет. Акча чечет.
Анан мисалы айтып атышат, эгерде ушул эч кандай бир өзгөрүүлөргө бара албасак, абал өзгөрбөсө, анда 2020 жылдагы шайлоодо бир чатактар чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр айтылып атат да. Анда бул кандай тобокелчиликтер жөнүндө сөз болуп атат?
Эгерде мыйзам ушул ойдон калчу болсо, чатак болбойт, эчтеке болбойт. Баары ордорунда болот дагы. Партиялардын бай партиялар 2-3 максимум 9% калчу болсо, партиялар келет, акчалуулар, эч бир чатак болбойт. Эмне үчүн да талаша турган эчтеке жок да. баягы адна мандатты эмне үчүн талашчу эле? Мен ушу депутатка талапкерге добуш бергенмин, урдап алдыңар деп талашчу да. А азыр эмнеге баарыбир да элибизге?
Бул партиялардын деңгээлинен да көз каранды да турабы?
Ичинде талаш болбойт, ынтымак менен жашай берет. Парламенттин сыртына аянттарда талаш болот. Себеби мына мисалы үчүн Төрөбаевдин сунушу боюнча, ал анын демегеси боюнча парламентке өтпөгөн партияларды, мисалы үчүн 50,000 добуш алган партияларды деле бирден мандат берип койгон жол жобосун сунуштап атат да. Бул демократияга дал келет. Ошондо мен ойлоп атам, оппозиция бир гана көчөдө эмес, парламенттин ичинде чыныгыш керек. Жок дегенде ушул беш партиянын өкүлдөрү туруп, үнүнү чыгарып туруп элге айтып турганда ошол партиянын баягы ачуулугу аянтка чыкпайт да.
Мен акыркы суроо берейинчи, көбүрөөк бийликке керек нерсе да. Жана динаятчылардын партиянын курамына кирип шайлоого баруусу каралган
болуп келишет. Жок, алар кире албайт. Алар кирбеш керек.
Мүмкүн эмес андай.
Ооба, алар кирбеш керек вообще, алар жакын.
Демек баары бир анда тобокелчиликтер бар экен да жанагындай э?
Эми турмушта болот да. Мисалы үчүн ал бүгүн молдоке болсо эртең депутат болуп калышы мүмкүн. Анан биздин депутаттардын арасында бир топ 20 ашкан ажылар бар. Ошондуктан бул кайсы жерде чек бар? Бир гана баягы штатка кирген, ишке иштеп аткан деген булар түшүнүк берип атпайбы ошолорго?
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтылып калды. Биз бүгүн шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү жараянын талкууладык. Программага Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары Абдыбахап Нурбаев жана Исхак Масалиев катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен 25 май ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.